گومین جرمالی آواسا کینیا کیست جرو دارکتر بالنگاولان هم بیتی ورفلنو پریزیدنتو ما کینیا دبری رتی یک دلگن اکمان نر رتی بنو گافتی جرا. میسنسون گومی کنا اینگد واری بودا نایروبی تیری ربانی بوردین فلنو بیتی اکا سرنو جیسا فوی سوف اکا سمس مو جتون بوردیچا فلنو دبری کنر رتی یک کراواتن جرمن اکا سیرتی یاتن گافتی جرا. گلمو داویت نایروبی دا گباسی جرا کنو.
گومینگا گیسی توتا جار مالی آواسو ما کینیا فلنو پریزیدنتو ما بیتی اکای ردی بیمو اججمی رتی حجی توتا بوردی فلنو سیر دربان جرمن اکای من رتی بنامو گافتن. گومینگو نایروبی تی هری رامور میگا گیسی نی بوردی فلنو کینیا تی فی دایرکتر بالنگا موتو ما بیتی تیف ایتا بر ریفا ما گلچیرا. منی مرتی کینیا بوان فلنو پریزیدنتو ما کینیا هگه یه سدیت برا کمال مافکرو توربا حال سیر بیتی تی واننگ گیفا منی فی ار اکا دی بیام کنینی مرتی سیف. گومین کن یه رو اجرال منو ترگمونی یه تگلچو وجتون نی بوردی فلنو کینیا حجی سیران الاو جچون فلنو کن اکای را دیبا مگودن سیر تیار یهتن جچون گافتن. ایجون جو موه بکا بوا گومی کناتی.
There's a crime to the subverting of the will of the people of Kenya on 8 August 2018.
Flanno agaysa deeti barakumala ko torbaratti yakki murte ummata tufachu rawata meda yakki kunisi haga biye ganuti kannu tijecha jirusi ummani Kenya warren fede ummata dabsu fiyalan kana set dese san gafata lamadammo wandi hundi akka durat tifufu hinqabu لنون توف ديمو كوني خرا سير هنتانن امس گگيفمي بواف لنو امس اكفشلاو هنفينو كراف بوردين فلنو كون ميشاليت انگدد دگوگورا گودا كن اومانيف حال دراتين فيدمو هينقبو نوتي ديجيرا مافينا
مستر موهندا بلتان اوجرا وچستون بوردي فلنو كينيا ازراچلو بافي نموتي بواف لنو كن ملكسو رت حمتمن hojii isaanii gadhiisanii haa qoratamanii jedhan. Kana malees immoo teeknoolojiiwwan filannoo darbe kanarratti hojiirra oolan sirriitti qoratamanii waa'een isaaniis sabaaf akka ifaan gadhiifamullee gaafatan. Yoo hiriirri kun waajjira muummee boordii filannoo keeniyaa duratti ta'u koomishinarri boordichaa Rosalyn Akombee gumii sanirraa iyyannoo fuudhanii wanta isin jettan itti gaafatamaa kootii fi bakka dhimmi isaa laallatuun nan ga'a jedhanii waadaa galaniifii jiru. Itti aansees gumiin kun daayirektar abbaa alangaa mootummaattis iyyatan lammaffoo kan galchi yoo ta'u murtee manni murtii olaanaan dabarsisanaan hojjetoota boordii filannoo kanarratti abbaan alangaa mootummaa akka himannaa banu gaafatan. Iyunis Loduwaa daayirektar abbaa alangaa mootummaa bakka bu'anii iyyata kana fuudhani.
Thank you. On behalf of the DPP, we will accept this petition. We shall study it.
Guddaa galatooma. Iyyannaa kana daayirektar abbaa alangaa mootummaa bakka bu'eetanan sinirraa fuudha. Sanboodas qorannee tarkaanfii barbaachisu fudhanna. Wanni biraan wanni nan isinitti himuu barbaadu sinii mirkaneessus fedhu waa'ee akka raawwatamee jedhamee kana daayirektar abbaa alangaa mootummaallee yaada keessa qaba. Kanaafis namoota yakka kanarratti hirmaatan irratti odeeffannoo barbaachisu qaamolee seera dhimma kanarratti qorachaa jiran wajjin ta'uudhaan irratti hojjechaati jirra. Iyyata kana erga ilaallee boodas isinitti deebinaa waan lammiileen keenyaa nurraa eeganis hin baana.
Akka seerri keenyaa jedhutti daayirektarri abbaa alangaa mootummaa yakki faayidaa uummata biyyatti tuqu kamu yoo dalagamu koomishinni poolisii keenyaa akka inni gadi fageenyaan qoratu ajajuuf itti gaafatama qaba. Kana malees immoo filannoo biyyattii irratti yakka dalagames akka qoratamu ajajuudhaafillee itti gaafatama qaba. Dursaan paartii mormituu biyyattii Raayilaa Odingaa fi gumiin jaarmaayaa hawaasaa keenyaa hojii raawwachiiftuun boordii filannoo keenyaa Israa'el Chiloobaa fi namoota isa duuka jiran akka ta'e filannoo biyyattii irratti mul'ateef itti gaafatama fudhachuun himatamaniif dhiibbaa gochaa jiru. Koomishinarri boordichaa Wafulaacha Bukaatii poolisiinii fi qaamni dhimmi ilaallatu hundi namoota boordicha keessa jiran qoratee yakki irratti argamnaan seeratti haa dhiyeessu jedhanus haga yoonaa garuu itti gaafatamaa olaanaa boordii filannoo biyyattii irraa namni to'annaa jala oole hin jiru. Paarlaamaan Keeniyaas eeggadda hojiitti deebi'uudhaaf kan jedhu akka ta'e yoo beeksisu pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyattaas dhaqanii miseensota paarlaamaa kana duratti haasawa taasisanii jiru. Paarlaamaa kanarratti garuu miseensonni paartii mormituu hundii fi bakka bu'aan mana murtii Keeniyaa irratti hin argamin hafaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.